В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи домовилися у Мінську про обмін полоненими?
Відповідь на ваш вопрос. Так, слідуючий вопрос, пожалуйста. На першу частину вашого
вопросу. Які шляхи звільнення Надії Савченко після вже винесеного вироку? Ми почуємо тих, хто впливає на рішення.
Надія Савченко має бути повернута в Україну. З точки зору закону, з точки зору міжнародного права і з точки зору 6-го пункту Мінських домовленостей.
І тих почуємо, чия думка впливає на тих, хто вирішує.
Я думаю, все-таки, що це і міжнародний тиск, і все ж таки це обмін полоненими.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Сторони на переговорах щодо Донбасу у білоруському Мінську домовилися виробити дорожню карту щодо звільнення і передачі полонених, повідомив спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Підгрупа з гуманітарних питань обговорювали питання звільнення осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом на сході України. На жаль, консенсусу не було досягнуто, але сторони домовилися виробити дорожню карту щодо звільнення та передачі утримуваних осіб, сказав він сьогодні у Мінську. Наступна зустріч контактної групи у Мінську, за словами Сайдіка, відбудеться 6 квітня. І більше про сьогоднішню зустріч слухайте далі у «Свободі сьогодні». У штабі АТО заявляють, що упродовж останньої доби підтримані Росією сепаратисти на Донбасі 14 разів обстрілювали позиції українських військових.
11 з них на Донецькому напрямку. По позиціям сил АТО поблизу Авдіївки бойовики вели вогонь з міномету калібру 82 мм, ручних гранатометів та стрілецької зброї. Близько 15 години опорні пункти в районі Красногорівки терористи обстріляли з гранатометів та мінометів калібру 82 мм. На Маріупольському напрямку позиції поблизу Новотроїцького бойовики обстріляли з міномету калібру 120 мм та гранатометів різних систем.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. За його словами, в окремих випадках українські військові відкривали вогонь у відповідь. Підтримувані Росією сепаратисти своєю чергою в обстрілах звинувачують українських військових. І до міжнародних тем. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявляє, що одного із брюссельських нападників затримували у Туреччині у червні минулого року і депортували до Бельгії. Сьогодні Ердоган заявив, що влада Бельгії звільнила підозрюваного попри застереження турецької сторони, що він був іноземним бойовиком. Реджеп Таїб Ердоган не назвав імені нападника, але зазначив, що чоловіка затримали у Газіантепі на кордоні між Туреччиною та Сирією. І Анкара офіційно повідомила Бельгії про його депортацію 14 липня 2015 року. Попри наші застереження, що ця людина була іноземним бойовиком-терористом, Бельгія не змогла встановити ніяких зв'язків із тероризмом, зазначив Ердоган. Сьогодні прокуратура Бельгії заявила, що брати Ібрагім і Халід Ель-Бакрауї, які, за даними правоохоронців, були смертниками, що скоїли вибухи в аеропорту і метро Брюсселя, були громадянами Бельгії. За даними бельгійської прокуратури, обидва підозрювані смертники мали значне кримінальне минуле, але не пов'язане з тероризмом. Ще одного підозрюваного до нападів у Брюсселі наразі розшукують. Москва звинувачує Анкару у переслідуванні курдських організацій у Туреччині та Сирії під приводом війни проти тероризму. Про це сьогодні заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров. І на цьому у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Мінську сьогодні відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. В ньому брали участь офіційні представники України Леонід Кучма скайпом, Росії Борис Гризлов та спецпредставник ОБСЄ посол Мартін Сайдік, а також представники сепаратистів з так званих ДНР та ЛНР. За переговорами стежив наш мінський кореспондент Валерій Каліновський, і він розповість нам деталі.
Сьогодні на засіданні у Мінську українська сторона оголосила вимогу президента України Петра Порошенка звільнити в рамках Мінських угод засуджену в Росії українську льотчицю Надію Савченко. Посередник на перемовинах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік на запитання Радіо Свобода про те, чи обговорювалася ця тема і чи є можливість її обміняти на російських полонених, відповів.
Відповідь на ваш вопрос. Так, слідуючий вопрос, пожалуйста. На першу частину, прошу.
Реакція російської сторони на переговорах у Мінську на цю вимогу України наразі невідома. Раніше представники Росії казали, що у них діє розподіл влади і судова влада незалежна. За словами Дарки Оліфер, речниці представника України на перемовах у Мінську Леоніда Кучми, який цього разу був на скайп-зв'язку, найбільш гострою є проблема звільнення заручників і незаконно утримуваних громадян. Україна закликала представників окремих районів Донецької та Луганської областей продовжити процес звільнення людей, який був розблокований 20 лютого цього року. Посол Мартін Сайдік з цього приводу сьогодні також зауважив.
Робоча група по гуманітарним питанням уділила особливе увагу проблемі освобождення лиць, утримуваних в зв'язку з конфліктом. К сожалению, консенсус по цьому питанню не був достигнутий.
Підгрупа з політичних питань протягом 2 днів обговорювала тему амністії, теж без помітного прогресу. Саме на амністії наполягають проросійські угруповання, пов'язуючи з нею звільнення полонених. Певне зрушення неочікувано виявилося у справі обговорення виборів на окупованих територіях. Підгрупи з питань безпеки та політичних питань провели спільне засідання, на якому обговорили проблеми безпеки під час гіпотетичних місцевих виборів на території областей Донбасу, контрольованих підтримуваними Росією сепаратистами. На тему виборів сьогодні озвучили заяву представника незаконного угруповання ДНР на перемовах у Мінську Дениса Пушиліна про те, що питання безпеки не можуть служити відмовою для проведення виборів. Пушилін, зокрема, заявив про можливість і необхідність проведення виборів відповідно до Мінського комплексу заходів до липня 2016 року. Цитую, ми готові активно працювати над узгодженням законопроекту про вибори у зв'язці з поправками до Конституції України і до закону про особливий статус. Представник України Леонід Кучма неодноразово заявляв про неможливість проведення виборів на цій території до повного зупинення вогню та дотримання режиму тиші. Наступне засідання тристоронньої контактної групи заплановане на 6 квітня.
Із Мінська повідомляв Валерій Каліновський, а також у Москві сьогодні виконання мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі і, зокрема, доля Надії Савченко. Поруч із політичним переходом у Сирії були головними темами візитів до російської столиці відразу 2 із провідних дипломатів світу – державного секретаря США Джона Керрі і міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Та принаймні щодо України Росія залишається на своїх позиціях. Мінські угоди має виконувати Київ лише на думку Москви, але сама Москва і ні про яке виведення російських військ з Донбасу не має ніякої мови, бо, мовляв, цих військ там немає. Ці подробиці почуємо від Сергія Драчука.
Держсекретар США Джон Керрі прибув до Москви з 2-денним візитом, уже 3-м за останній менш як рік. Головні теми його розмов із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і президентом Володимиром Путіним, що відбудуться в четвер – Сирія та Україна. Щодо Сирії, США хочуть твердо поговорити з Росією про майбутню долю сирійського президента Башара Аль-Асада, повідомив неназваний чільний посадовець Держдепартаменту. Крім того, сказав він, Керрі в переговорах із Лавровим і Путіним говоритиме про те, як вони бачать Мінські угоди. Посадовець також підтвердив, що справа Надії Савченко обов'язково буде порушена в перебігу зустрічей у Москві. А тим часом про ці ж теми, Сирію і Україну, вже поговорив у Москві міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. І після зустрічей із Лавровим та Путіним він поспілкувався про це з Керрі за робочою вечерею в російській столиці. Про результати зустрічі Штайнмаєра і Путіна не повідомляли. А от після зустрічі Штайнмаєра і Лаврова російський міністр щиро повідомив, як Росія бачить мінські домовленості.
Ні, нічого в мінських домовленостях про те, що російські війська знаходяться на Україні, повинні бути оттуда вивезені.
У мінських домовленостях нічого немає про те, що російські війська перебувають в Україні і мають бути звідти виведені. Там сказано, що в Україні не має бути ніяких іноземних військових ні в якій ролі. Нагадаю, жодного факту, що підтверджував би наявність в Україні російських військ, ми не бачили. А наявність іноземних військових із країн НАТО ніхто не приховує.
А от присутствие іноземних воєнних із стран НАТО ніким не скривається.
Лавров також згадав і про справу Савченко, заявивши, що Москва в ній керується російським законодавством. Він додав, що рішення про це ухвалить голова держави, президент Путін. Штайнмаєр зі свого боку заявив: ми взяли до відома, що був оголошений вирок, і я сподіваюся на гуманітарне вирішення справи. Про те, що справа Надії Савченко залишається в осередді світової уваги, нагадала вівторкова телефонна розмова президента України Петра Порошенка і віце-президента США Джо Байдена. Байден, як повідомив Білий Дім, засудив несправедливе засудження українки в Росії і наголосив, що за мінськими домовленостями Росія зобов'язана звільнити її. А в Києві додали, що віце-президент США також запевнив, сигнали про негайне звільнення Савченко будуть донесені до російської сторони в перебіг нинішнього візиту держсекретаря Кері до Москви. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У відповідь на вимоги Сполучених Штатів та Євросоюзу про негайне та беззастережне звільнення Надії Савченко, російські офіційні речники заявляють про готовність розглянути пропозиції української сторони щодо її обміну. Між тим, українська генпрокуратура порушила кримінальні провадження проти російських суддів та правоохоронців, причетних до незаконного ув'язнення та ухвалення завідомо неправомірного вироку Надії Савченко. За словами президента Петра Порошенка, запровадити санкції щодо осіб зі списку Савченко найближчим часом планує також і Рада національної безпеки і оборони України. Далі Дмитро Шурхало.
Надія Савченко, яку російський суд засудив до 22 років позбавлення волі, заборонила своїм захисникам подавати апеляцію чи прохання про помилування. Про це вона повідомила адвокату Марку Фейгіну в листі, який той оприлюднив після відвідування СІЗО. Між тим, коментуючи вимоги світової спільноти, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність Москви розглянути пропозицію щодо обміну Надії Савченко.
Вопроси будуть розглядатися в повному відповідності з російським законодавством. На цей счет прописано соответствующей процедуры, решение принимает глава государства.
У свою чергу президент Петро Порошенко прогнозує, що будь-які рішення в рамках переговорів з обміну Надії Савченко не будуть ухвалені до набуття чинності так званого рішення суду, що має статися на початку квітня.
Надія Савченко має бути повернута в Україну. З точки зору закону, з точки зору міжнародного права і з точки зору 6-го пункту мінських домовленостей.
Сказав Петро Порошенко, відповідаючи в Харкові на запитання кореспондента Радіо Свобода. Президент України також повідомив, що найближчим часом на засіданні Ради національної безпеки і оборони має бути ухвалене рішення про запровадження санкцій проти осіб, причетних до порушення прав Надії Савченко. Між тим, Генеральна прокуратура України вже порушила кримінальні провадження проти трьох російських суддів і трьох прокурорів, які незаконно ув'язнили Надію Савченко, заявив речник Генпрокуратури Владислав Куценко.
Ми спрямовуємо ці підозри до Російської Федерації, а в дорученні буде визначено вручити їх вказаним особам, а також допитати їх з тих питань, які поставлять наші прокурори. Після цього, як буде відмова, а ми, на жаль, прогнозуємо саме відмову, ми будемо звертатись до Інтерполу щодо оголошення вказаних осіб в міжнародний розшук, що дозволить нам, у свою чергу, після оголошення їх міжнародний розшук, розпочати процедуру заочного засудження.
Останні ініціативи української влади та правоохоронців варто розглядати в сумі з іншими заходами, спрямованими на звільнення Надії Савченко, каже дипломат Богдан Яременко.
Будь-які ініціативи, які спрямовані на збільшення тиску, вони виправдані і, зрештою, працює не щось одне, а комбінація всіх заходів впливу, які здійснюють.
Раніше адвокати Надії Савченко припускали, що політичне рішення щодо її обміну на російських військовослужбовців Олександра Олександрова і Євгена Єрофєєва існує, але залишається відкритим питання його практичної реалізації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, ми з вами почули думки політиків та експертів. А на вашу думку, на які важелі треба тиснути, щоб звільнити Надію Савченко? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось що сьогодні почув кореспондент Радіо Свобода.
Очевидно, Україна сама не справиться з цим питанням. Я думаю, що з допомогою Європейського Союзу і Сполучених Штатів це питання можна буде врегулювати на політичному рівні.
Якщо президент не займається цим питанням вплотную, то залишається громаді тільки допомагати. Тільки ми можемо допомогти. Це іменно тиск, давлення на Росію.
Я думаю, все-таки, що це і міжнародний тиск, і все ж таки це обмін полоненими, тому що, судячи з попереднього досвіду, обмін полоненими є дійсним між нами і Росією. Тому це, я думаю, найважливіше буде.
Я думаю, це, мабуть, єдиний варіант, який сработает, її причому поміняти на двох. Другого способу на розпасти її немає, тому що стільки здивательств, які вона перенесла.
Оголосити її політв'язним і тоді вимагати звільнення політв'язним. Також треба подумати, щоб був це рівноцінний обмін, щоб не міняти там всіх на всіх, а міняти просто одну людину на одну людину.
Я вважаю, що громадські організації і наша влада, якщо дуже наш уряд захоче і президент, то все можливо.
Ось такі ідеї і думки почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва. Далі у «Свободі сьогодні» Петро Порошенко у Харкові. Ми почуємо, що говорив президент про безпеку та про нового прем'єра.
Ми чекаємо від Верховної Ради двох важливих рішень. Дозволити застосувати заочне правосуддя і друге – процедуру спецконфіскації.
Брюссель оговтується від драми. ЄС закликає до негайних антитерористичних кроків.
Як тільки стаються трагічні події, ми діємо наче під впливом усвідомлення суті проблеми.
Ми розповімо і про масштабний мультимедійний проект «Тіні забутих предків». І про все це і більше після анонсу наступної програми.
Україна вийшла на перше місце в Європі у виконанні замовлень іноземних компаній у секторі інформаційних технологій. Українські айтішники вже наступають на п'яти своїм польським колегам. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ та на нашому сайті.
І йдеться про передачу «Європа на зв'язку», яка буде одразу після «Свободи сьогодні». Президент України Петро Порошенко заявляє, що 29 березня готовий підтримати будь-яку кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, яку запропонує коаліція. Про це він заявив сьогодні журналістам у Харкові під час свого робочого візиту. Очільникові держави в цьому місці представники правоохоронних підрозділів продемонстрували, як спеціально треновані собаки допомагають поліцейським затримувати правопорушників на блокпостах і автотранспорт, який порушує правила дорожнього руху. Руху на міських вулицях. Також Порошенко поспілкувався з майбутніми патрульними, що незабаром вийдуть на поліцейську службу в Слов'янську, Краматорську, Лисичанську і Сєвєродонецьку. А в конструкторському бюро з машинобудування імені Морозова президент урочисто передав армії військову техніку. За всім цим стежив кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Зараз він з нами на прямому зв'язку по скайпу. Вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора нашим слухачам і вам, Людмило.
Почнемо з політики. Ось сьогодні в політичних колах Володимира називають головними претендентами на крісло прем'єра Володимира Гройсмана, спікера Верховної Ради України, і міністра фінансів Наталію Яресько. Що сам Петро Порошенко говорить про кандидатів на цю посаду? Чи підтверджує він якісь домовленості щодо нового прем'єр-міністра?
При журналістах Петро Порошенко був не в нейтралітеті, ніяких прізвищ він не називав, натомість наголошував, що коаліція розвалилася кілька тижнів тому через те, що три партії з неї вийшло. Проте, як каже Петро Порошенко, коаліція була зруйнована і тепер треба наводити тут лад. Зокрема, він каже, що не бачить нового формату коаліції, або партій, які б могли війти до неї. Тому він вважає, що і «Батьківщина», і «Самопоміч», і БПП, і Народний фронт, і радикальна партія Олега Ляшка мають вже визначитися із прізвищем нового прем'єра. Петро Порошенко звертається до депутатів і просить вже цього тижня провести Раду коаліції, визначитися з кандидатурою, а після цього подати офіційно до президента нове прізвище. Ось що сказав сам Петро Порошенко.
Моя принципова позиція: не треба ані уряду, ані коаліції, ані парламенту ховатися від відповідальності. Наголошую, в українських інтересах 29 березня уряд має бути проголосований.
Володимире, під час урочистої передачі нових БТРів та мінометних установок військовим президент виголосив ще одну ініціативу, аби озброєння армії велося за конфісковані кошти колишньої команди Януковича, представники якої здебільшого втекли до Росії та інших держав. Ось про суть цієї ідеї розкажіть нам детальніше.
Так, президент Петро Порошенко говорить, що сьогодні оборонна промисловість перейшла на новий етап, коли вже доводиться думати не лише про відновлення застарілої техніки для АТО, як це було в 2015 році, а вже випускають нові сучасні військові машини за українськими технологіями на промислових заводах. В цьому році на придбання нового зброї передбачається 11 мільярдів гривень з держбюджету. На погляд Петра Порошенка, значну частину цієї суми мають скласти кошти з так званого спецконфіскату, себто від арештованих коштів високопосадовців команди Віктора Януковича, проти яких Генеральна прокуратура України порушила кримінальні провадження. Проте, аби конфісковані кошти могли бути використані на економіку України, зокрема і оборонку, потрібно ухвалити спеціальний закон, що має передбачити процедуру конфіскату. От, власне, що сказав Петро Порошенко.
Конфіскацію коштів злочинців з колишньої влади, які награбували і зараз вони знаходяться під арештом. Чого вони там будуть лежати? Чого вони не будуть працювати на український народ і на українську армію? Тому ми чекаємо від Верховної Ради двох важливих рішень. Дозволити застосувати заочне правосуддя по тих злочинцях, які втекли і сховалися в Росії. І друге, процедуру спецконфіскації для того, щоб спрямувати кошти, в тому числі на підприємство оборонпрому.
Ось ми з вами почули заяви, які сьогодні зробив у Харкові президент України Петро Порошенко. Розповідав нам про це на прямому зв'язку наш кореспондент Володимир Носко. Ви зможете також подивитися відеорепортаж нашого кореспондента на сайті radiosvoboda.org. Зараз міжнародна сторінка після вчорашніх кривавих терористичних атак у Брюсселі. Нині час для віддання шани загиблим, аналізу ситуації та продовження переслідувань інших потенційних співучасників організації вибухів. Водночас приходить усвідомлення, що Євросоюзові потрібна справжня антитерористична стратегія. Якою вона має бути, дізнаємося від кореспондента Радіо Свободи з Брюсселя Віталія Єреміці.
При спущенні прапори та величезна кількість озброєної воєнізованої охорони. На такому тлі нині у Єврокомісії численні європейські посадовці, лідери урядів Франції, Бельгії та її королівська родина віддавали шану всім потерпілим від брутального бомбового нападу джигадистів у аеропорту та на станції метро Брюсселя. Жан-Клод Юнкер, президент Єврокомісії, що знаходиться за кілька сотень метрів від станції, де відбулася вчорашня трагедія, заявляє, що потрібні негайні кроки для поліпшення безпеки всієї співдружності, обмін даними пасажирів, контроль обігу зброї, суворий нагляд зовнішніх кордонів Євросоюзу.
Як тільки стаються трагічні події, ми діємо наче під впливом усвідомлення суті проблеми. Натомість, варто усвідомлювати всю глибину проблеми до того, як стаються трагедії.
Зауважує Юнкер. Французький прем'єр-міністр Манюель Вальс, перебуваючи у Брюсселі, робить висновок. Перед загрозою тероризму Євросоюз потребує єдності, а знаходячись в умовах війни, оголошеної Європі терористами, слід проявити крайню рішучість. Тим часом Євросоюз постав перед питанням. Драматичні події Брюсселя, які забрали життя понад 30 осіб, що це? Черговий одиничний випадок? А чи може надалі слід чекати й інших атак терористичних груп? Аналітики пояснюють, чим більший тиск відчуває ісламістське угрупування «Ісламська держава», тим більшою є вірогідність нових її чорних планів на європейській території. Як діяти, пояснює координатор Євросоюзу у боротьбі проти тероризму Жіль де Керков.
Ils ont perdu des territoires, ils ont plus les mêmes ressources financières, ils sont dans le coin.
Ісламська держава втратила території, має обмежені фінансові ресурси і загнана до глухого кута. Отже, слід чекати щонайменше планування нових атак, але це не означає, що вони будуть здійснені. Маємо діяти двома шляхами: військовим тиском і перекриванням фінансових джерел. З іншого боку, політичне рішення сирійської кризи допомогло б ізолювати бойовиків і об'єднати всі держави-сусіди проти цієї огидної групи.
contre cette organisation abominable.
Каже Жиль де Керков. П'єр Серван, французький експерт із питань оборони та ісламської радикалізації, зауважує, що співіснування німців, бельгійців чи представників інших європейських націй із мусульманською спільнотою неминуче. Однак антитерористична робота має відбуватися як на полі бою, викорінюючи ісламську державу, але також великі зусилля мають бути зроблені вдома, у сфері освіти та інтеграції мігрантів, особливо молоді. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Зменшення ренти на видобуток газу та бюрократія під час оформлення родовищ, прозорі аукціони на право розробки покладів та сприяння інвесторам на рівні місцевої влади – ось такі умови для збільшення видобутку газу висувають інвестори. А що обіцяють урядовці, дізнавався Євген Солонина.
Збільшення власного видобутку газу в Україні можливе лише в разі створення умов для інвесторів у цьому секторі, заявив під час Українського газового інвестиційного форуму міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.
При ставках ренти в 50% економічно недоцільно вкладати кошти, тому потрібно було зменшувати. В цьому році це буде 29%, а взагалі-то справедлива ставка знаходиться десь в районі 10%.
За словами Демчишина, українська влада планує спростити оформлення до документів. Окрім того, в міністерстві не виключають, що частину ренти можна залишити в місцевому бюджеті, щоб влада на місцях не блокувала виділення землі під розробку газових родовищ. І міністр енергетики, і частина експертів не виключають, що Україна здатна наростити видобуток блакитного палива до 27 мільярдів кубометрів на рік до 2020 року. Причому близько 20 мільярдів з них припадатиме на державний концерн «Укргазвидобування». Утім, якщо продуктивність приватних видобувників зі зменшенням ренти дещо зросла, то державне «Укргазвидобування» частково зменшило свій видобуток. Причини цього голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв озвучив у коментарі «Радіо Свобода».
Це ціни на газ, це по-перше. Друге, це неефективності певні внутрішні процесу розвитку видобування, що стосується спільної діяльності. Це була вимушена річ, частково вона, мабуть, мала певні корупційні елементи. Зараз ця ситуація змінилася.
В компанії «Укргазвидобування» не виключають, що переглядатимуть так звані угоди про спільну діяльність, домовленості, за якими частину родовищ державна компанія розробляє спільно з приватними та ділить видобутий газ, прибутки і податковий тягар. Під час газового інвестиційного форуму та виступів посадовців цей захід пікетували кілька десятків активістів. Вони звинуватили керівництво «Укргазвидобування» у корупції та закликали уряд звільнити його. Андрій Коболєв поширив у себе у Фейсбук пости експертів, які пояснюють протести проти керівництва «Укргазвидобування» тим, що певні політики втратили можливість заробляти за рахунок державного газовидобутку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А на сам останок – культурна тема. В Київському мистецькому арсеналі презентували мультимедійну виставку «Тіні забутих предків», яка, за словами організаторів, є хімічним аналізом стрічки Сергія Параджанова. Побувала у мистецькому арсеналі Євгенія Олійник.
Ідея виставки «Тіні забутих предків» виникла в кінокритика Андрія Алферова та директора центру Довженка Івана Козленка. Побачивши у Паризькій кінематеці експозицію, присвячену фільмам італійського режисера Мікеланджело Антоніоні, вони вирішили зробити подібну виставку до ювілею фільму Сергія Параджанова. Одна з цілей цього – позбавитися етноцентричного погляду на стрічку, каже Іван Козленко.
Було цікаво, як спрацювали в кінематеці з матеріалом, тобто ми побачили не просто кіно, документи, ми побачили певні інспірації режисера, чим він надихався, переосмислити досвід творення фільму, не тільки його осмислити, в чому жорстка потреба існує в силу канонізації фільму. Дегматизація цього матеріалу призвела до узвичайнення його, і ми тепер не бачимо, що це кіно надзвичайне.
Окрім того, попри все, «Тіні забутих предків» лишаються не до кінця дослідженим, додає Андрій Алферов.
Ми вирішили, що ми не можемо пройти мимо такого значительного произведення, як «Тіні забутих предків», і зробити цю виставку, яку би показала хімічний аналіз цього фільму, а з ним і живучість.
Експозиція намагається передати відчуття часу і місця, де знімався фільм, розповідає куратор виставки Павло Гудімов. Одна із зал повністю присвячена червоному кольору, одному із найважливіших кольорів у фільмі Параджанова. В іншій можна переглянути препаровану сцену вінчання з «Тіни забутих предків». Там само виставлене оригінальне ярмо, яке надягали на героїв. А художник Антон Логов виставив у мистецькому арсеналі інсталяцію з розібраної гуцульської хати, яку придбав у Карпатах. У найжорстокішій залі, за словами Павла Гудімова, представлений політичний контекст та хронологія подій початку 60-х років, зокрема зміна влади і посилення тиску з її боку. Також тут представлені копії документів, що ще кілька років тому були засекречені. Наприклад, про акцію протесту під час прем'єри фільму у 1965 році.
В 13-му році гриф секретно був знятий, і ми будемо показувати фотокопії деяких документів, які підтверджують всі розповіді учасників процесу про те, що стукачі були на кожному кроці. І всі фрази, які говорилися навіть в близькому колі Параджановим, вони задокументовані.
Виставка «Тіні забутих предків» триватиме до 10 квітня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую вам за увагу.